întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Cine are carte, are parte, spune o vorbă înțeleaptă. Cartea, în varianta sa de lectură, dar și de scriere, a transformat moștenirea cuvântului rostit și a făcut ca oameni din generații diferite, culturi diferite, ba chiar milenii diferite, să se întâlnească în fața unui lector curios. În acest fel, cititul a sporit capacitatea noastră simbolică de a percepe lumea. Nu suntem singuri și nimic nu e nou sub soare. Alte haine, dar simțiri asemănătoare. Cititului de plăcere și rolului pedagogic al lecturii s-a alăturat de-a lungul timpului și rolul catartic. Mințile și inimile noastre pot fi ameliorate, ba chiar vindecate, prin accesul la lectură. Mai mult, întâlnirea cu sacrul în forma lui scrisă a dus la vindecarea sufletească. Vorbim astăzi, la o nouă ediție a Întrevederilor, despre rolul formativ al lecturii. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Horațiu Teodorescu. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu cineva despre lectură. Sunteți o persoană care a citit mult și care bănuiesc că a fost pus într-un context în care a trebuit să-și înțeleagă foarte mult din ceea ce citește. Pentru că trăim un paradox în societatea românească, în care analfabetismul funcțional este la cote atât de ridicate. Domnule profesor, înainte să vorbim despre rolul acesta al lecturii, care, iată, impactează viața noastră, ne transformă, povestiți-ne puțin despre activitatea dumneavoastră, pentru că este, poate părea paradoxal, cum un profesor care lucrează într-o facultate de inginerie mecanică, iubește să citească. Povestiți-ne puțin despre activitatea de dumneavoastră și despre modul în care lectura v-a influențat viața.
Da, aș putea spune că am terminat facultatea în anul 1985, aici în Brașov, la Universitatea Transilvania. Și după terminarea facultății, imediat am intrat în producție, să spunem așa, pentru că după terminare a trebuit să merg la Sfântul Gheorghe, acolo mi-am început activitatea. 2 ani de zile am lucrat în domeniul proiectării structurilor mecanice. Apoi, după 2 ani, în anul 1987, am plecat la București pentru că am prins, pe atunci așa era o dublă repartiție, și am lucrat 13 ani la București până în anul 2000 la un institut de cercetare, proiectare, tot în domeniul ingineriei mecanice. După această perioadă, în anul 2000, m-am întors în Brașov, m-am și căsătorit între timp și alegerea aceasta de a reveni în Brașov a fost una naturală. Apoi am lucrat în diverse firme mai mici și din anul 2005 am intrat în cadrul Universității Transilvania în învățământul superior și am parcurs rând pe rând treptele obișnuite de la asistent universitar, lector,
conferențiar și profesor.
Prin harul Domnului, pentru că așa este. Ce pot să spun este faptul că...
De unde dragul de lectură al unui om care este atât de mult implicat într-un domeniu mai tehnic?
Da, așa este. Este o problemă de educație, pentru că părinții mei intelectuali mi-a oferit atât mie cât și fratele meu, suntem doi, și am beneficiat de o educație puțin mai aparte decât restul tinerilor sau copiilor din generația mea. În ce sens? Mama mea, dar și tatăl, au hotărât, pentru că am trăit într-o zonă cu o comunitate etnică germană foarte puternică pe vremea aceea, au hotărât să ne învețe limba germană. Și unde se putea învăța cel mai bine limba germană decât într-un cadru în care puteai să înveți limba germană?
Dumneavoastră erați, sunteți etnici de origine germană?
Nu, nu. Însă am fost influențat de cultura germană și ca să învățăm limba germană, părinții noștri ne-au trimis în apropierea Brașovului, într-o zonă cu etnici germani. Și sigur, acolo comunicând cu copiii, cu tinerii, ne-am legat într-un fel, am început să vorbim limba germană și lucrul acesta ne-a prins foarte bine, pentru că, pornind de aici, am început să citesc mai mult din literatura germană. Aici am
și pornit. Și o citeați în limba română despre literatura germană sau direct în limba germană?
Nu, în limba română, dar autorii erau, erau germani. De pildă, prin anii 75-77, citeam cam tot ce-mi cădea în mână. Citeam destul de haotic. Eram avid de a cunoaște și orice carte pe care eu o consideram bună, o citeam.
Până erați la liceu sau
eram,
generală?
Eram în școala generală. Uh-huh. Eram în școala generală și tatăl meu a observat lucrul acesta, că îmi place să citesc.
Vă place cartea, nu?
Da, da, îmi place să citesc. Și a venit într-o zi la mine, țin minte și acum, zice, dragul meu, uite cum o să procedăm. O să-ți dau o carte pe care eu ți-o recomand, tu o citești și după ce o citești, o înapoiezi, după care eu o să-ți dau altă carte și tot așa, o citești, după care mi-o înapoiezi. Și așa am făcut, eu eram încântat. Am zis, tata, dar sper că îmi dai cărți bune. Sigur, sigur. Mai ales că mi-a și povestit înainte despre ce cuprinde cartea respectivă. Deci îmi făcea așa un scurt rezumat, o introducere a ceea ce...
Și încerca să vă cucerească așa în...
Da, da.
În ideea de a o citi, vă
exact,
provoca.
Da, era foarte bine lucrul acesta. El avea și un dar din acesta pedagogic, pentru că și el a fost profesor, dar de istorie, și am beneficiat acasă de o bibliotecă destul de bună de cărți interesante. Însă eu nu știam ce cărți sunt bune și ce să citesc, pentru că, v-am spus, citeam într-un mod destul de haotic. Și atunci el a venit cu această propunere și așa am procedat, îmi dădea o carte, după ce o citeam, eu înapoiam și el îmi dădea altă carte. Și așa a mers o bună bucată de timp. Mi-a dat cărți selectate. Asta este foarte important, pentru că de la cititul haotic am intrat în, deja într-o lectură selectivă și conștientă. Asta mi-a produs mult, mult bine.
Dar totuși sunt curioasă, din ce sferă erau cărțile respective? Erau cărți de aventură, erau cărți de istorie?
Da.
Sau din diverse domenii, dar să fie alese Bob cu Bob?
Am citit
erau
prima dată...
Erau scritori clasici sau...
Prima dată când citeam haotic, citeam cărți de călătorii, citeam cărți de expediții în zone geografice și cărți de istorie și cărți de aventuri, este adevărat, dar erau lucruri care nu produceau totdeauna o stare de confort. Adică dădeam și peste lucruri care nu îmi plăceau, pur și simplu. Și atunci tata a venit la mine cu această propunere și mi-a dat astăzi o carte, mâine o carte. Într-un târziu, foarte interesant, a venit cu o carte și zice, uite, Horațiu, îți dau o carte care se intitulează Iosif și frații săi. Era o carte în 3 volume, scrisă de un autor german, Thomas Mann. Eu nu știam nimic de acest autor și citind la postfața cărții, mi-am dat seama că e un autor deosebit, pentru că scrie acolo Thomas Mann, unul dintre cei mai mari scriitori germani ai secolului 20. Zic, wow, trebuie să o citesc. Și nici titlul nu-mi spunea nimic, dar citind volum după volum, erau 3 volume, destul de groase, am fost entuziasmat. Pur și simplu am fost entuziasmat de această carte.
Spuneți că titlul nu v-a spus nimic.
Nu.
Nu aveați o cultură religioasă la vremea respectivă? Iosif și frații săi?
Nu aveam pe atunci o cultură religioasă bine
pentru
conturată.
Că era și o perioadă, nu-i așa, în vremea comunistă, în care
sigur,
probabil intelectualii aveau, sau a fi intelectual implica probabil o direcționare înspre anumite tipuri de lecturi. Excepție făcând oamenii care probabil aveau o creștere sau niște rădăcini în spațiul religios. Înțeleg că familia dumneavoastră la punctul respectiv nu avea o înrădăcinare în sfera creștină, religioasă?
Nu, dar foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Mama a primit o Biblie, o Sfânta Scriptură de la un pacient de-al dânsei, ea a fost medic și primind această carte, bineînțeles că am văzut-o și eu. Și cum eu eram avid de a citi și de a cunoaște, efectiv am luat-o și la început am frunzărit-o așa, dar mi-am dat seama după un timp că este ceva deosebit cu această carte. Nu semăna cu absolut nimic din ceea ce am citit.
La ce vârstă erați când ați descoperit Sfânta Scriptură?
Cred că undeva la 15 ani, în jurul vârstei de 15 ani. Deci eram un adolescent care eram avid de cunoaștere, citea...
Atipic, cel puțin
da,
pentru zilele noastre.
Da, așa este.
Un adolescent care a trecut prin perioada aceea de citit de plăcere, să zicem, ce apuci citești, a urmat o perioadă în care tatăl noastră v-a structurat lectura.
Da.
După aceea a urmat perioada în care, iată, v-ați întâlnit și cu scrierile sacre ale Sfintei Scripturi. Care a fost parcursul ce a urmat în ceea ce vă privește și cum a modelat până la urmă dragul acesta de lectură viața dumneavoastră de mai târziu?
Da. Probabil că experiența mea este una comună tuturor celor care se apropie de Sfânta Scriptură, în sensul că la început nu am înțeles absolut nimic din ce am citit, dar mi-am dat seama că este ceva deosebit și am început să o citesc efectiv de la început, de la Cartea Genezei, în continuare. Am citit cât am putut de mult și la un moment dat a început să mă pasioneze pentru că am intrat și în domeniul istoric. Mi-am dat seama că este o carte care abordează probleme legate de istoria poporului evreu Și am fost foarte bucuros să aflu anumite amănunte. Noi, ca și familie, am avut niște contacte cu niște credincioși evrei, pentru că pe strada unde locuiam noi era chiar sinagoga. Locuim pe strada Poarta Schiei, unde este sinagoga orașului, și am avut contact cu evrei. Și am început ușor, ușor să le înțeleg cultura, limba nu, dar cultura, și apropiindu-mă de cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama ce informație, ce bogăție de trăiri și de personaje biblice găsesc în Sfânta Scriptură. Am citit Sfânta Scriptură, vă spun, cu mare drag, și lucrul acesta m-a marcat. M-a marcat. Am început să devin mai liniștit și în același timp și neliniștit, pentru că, pe de o parte, Sfânta Scriptură mă liniștea, dar îmi ridica și anumite întrebări. Aveam mari semne de întrebare. De ce s-au întâmplat anumite evenimente?
Probleme existențiale, până la urmă, nu-i așa?
Da, sigur. Și asta a venit în timp și am reușit încet, încet să am și răbdarea necesară, pentru că nu m-am neliniștit de așa natură încât să resping Sfânta Scriptură. Am avut răbdare ca să perseverez, să citesc, și foarte interesant, după ceva timp, după un anumit timp, mi-am dat seama că unele răspunsuri la întrebările pe care le aveam, le găseam tot în Scriptură. Și lucrul acesta mi-a dat curaj să studiez mai profund Scriptura.
Cum a orientat lectura dumneavoastră momentul acesta în care ați început să descoperiți valorile Scripturii? A influențat cumva și modul în care v-ați selectat cărțile ulterior? Pentru că poate tatăl dumneavoastră, cel puțin vorbim de o perioadă în care devii adult, nu-i așa?
Sigur.
Poate nu mai e tatăl lângă tine să-ți orienteze lectura. Există un set valoric pe care, nu-i așa, la un moment dat îl internalizăm atât de mult încât ne ajută să ne selectăm lectura. A fost momentul acesta în care noastră ați descoperit lectura Bibliei un moment care v-a reorientat și alte lecturi?
Sigur că da. Sigur. Deci lectura Bibliei a avut un impact uriaș asupra a tot ceea ce făceam. Mi-am selectat lectura, deci nu mai citeam chiar orice, nu mai citeam haotic, ci citeam cărți în conexiune cu Scriptura. Adică citeam cărți din domeniul istoric, da, legat de istoria poporului evreu, de pildă. M-a cucerit această abordare a Sfintei Scripturi atunci când citești despre istoria unui popor. Plus, chiar și în alte domenii, chiar și în domeniul meu tehnic, am găsit anumite valori pe care Biblia mi le-a structurat foarte bine. Am descoperit, sigur, din prima carte a Genezei, că Dumnezeu este Dumnezeul creator al cerurilor și al pământului. Ei bine, eu nu sunt pasionat de astronomie, dar am discutat cu unul dintre oamenii de știință și mi-a explicat foarte frumos despre dimensiunea galaxiei noastre. Și mi-a explicat că galaxia noastră este ca un disc, sub forma unui disc, în care la mijloc este mai groasă și pe măsură ce ne îndepărtăm spre margini este din ce în ce mai subțire. Iar vă dați seama ce putere are Dumnezeu să creeze ceva de dimensiuni colosale, pentru că aceste dimensiuni ale galaxiei noastre, le-am aflat și ulterior, diametrul galaxiei este undeva la aproximativ 100.000 de ani lumină, de la o margine la cealaltă, iar în centrul galaxiei, zona cea mai groasă, lungimea ei este în jur de 10.000 de ani lumină. Deci niște distanțe colosale, colosale. Și lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că universul creat este unul infinit, pentru că sunt miliarde și miliarde de galaxii de asemenea dimensiuni. Și când am aflat lucrul acesta, mi-am dat seama, wow, ce Dumnezeu minunat avem și puternic și măreț să creeze cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor, extraordinar.
Înțeleg că dragul dumneavoastră de lectură v-a fost de un real folos, pentru că, iată, dumneavoastră aveți o carieră didactică acum și profesând în domeniul universitar, în cercetare, nu vorbim doar despre elemente tehnice, nu-i așa? E nevoie, da, să redactați, să citiți mult, să sistematizați, iată că sistematizarea din copilărie, din, da, adolescență, pe care tatăl dumneavoastră încerca să vă insufle, v-a fost de mare, mare folos în carierea dumneavoastră. Aș vrea să mă opresc la un punct, pentru că odată ce devenim adulți, suntem mai conștienți și mai responsabili și mai asumați vis-a-vis de alegerile pe care le facem, chiar și în domeniul acesta al lecturii. Însă atunci când ești tânăr, adolescent sau în tinerețea aceasta, în jurul vârstei de 18 ani, până când nu ai terminat o facultate, este atât de important ca cineva să-ți orienteze într-o oarecare măsură drumul. Un element important în viața dumneavoastră a fost lectura. Vorbind la modul, extrapolând acum experiența dumneavoastră, ce ați putea să spuneți celor care sunt tineri, poate ne ascultă, ne vizionează, sau părinți care au copii, cumva care sunt în adolescență și se îndreaptă spre maturitate? Ce valoare are lectura în experiența unui tânăr, în experiența de viață, până la urmă, a unui tânăr? Sau ce valoare ar putea să aibă lectura în experiența de viață a unui tânăr?
Da, totul ține de educație. Acum, dacă sunt părinți care privesc la noi, sigur că le-aș spune să își educe copiii de așa natură încât să le insufle dragostea pentru citit. Sigur că pare o formulare destul de abstractă, dar dacă un copil te vede pe tine ca părinte că tu citești, cu siguranță îi vei transmite și lui asemenea valori și el va apuca o carte să citească și lucrul acesta îi va fi benefic. Vorbind la modul general legat de valoarea lecturii, sigur că sunt multe beneficii ale lecturii. Odată că îți îmbunătățește exprimarea, vocabularul, primești informații diverse, ai o exprimare mai fluidă, mai fluentă, ca să mă exprim așa. Și lucrul acesta este foarte important. Deci, odată îmbunătățește vocabularul, apoi devii tu însuți ca și tânăr, vorbesc și din experiența mea, devii mai liniștit, devii mai statornic, timpul îți este programat de așa natură încât să poți să parcurgi filă după filă, capitol după capitol, carte după carte și lucrurile acestea te modelează în final. Sigur, sunt și alte beneficii. odată puterea minții crește pentru că te hrănești cu cuvintele pe care autorul dorește să ți le transmită și lucrul acesta este foarte important, imaginația se dezvoltă, ceea ce este extraordinar, începi să te gândești la niște subiecte conexe sau poate îți insufla autorul respectiv dragostea pentru un anumit domeniu al cunoașterii. Poate dragostea de călătorii, de a explora universul creat. Sigur, lucrurile acestea nu sunt chiar la îndemâna oricui, pentru că, v-am spus, este o problemă de educație. Dacă am reușit să educăm copiii noștri să citească, este un câștig, un câștig uriaș.
Dar acum am să mă pun în așa într-o poziție în care am să vorbesc din prisma unor tineri care putea să vă adreseze o întrebare și să spună: domnule profesor, prin anii 70 nici măcar internet nu era. Ce ispită să fie avut dumneavoastră, cu ce să vă petreceți timpul?
Așa este.
Mergeați la teatru, eu știu, vă întâlnați cu camarazii dumneavoastră. Însă prin anii 90 s-a inventat internetul, iar toți copiii, tinerii, adolescenții de astăzi, care s-au născut după aceea, se numesc nativi digitali. Pentru că deja de la câțiva anișori știu să lucreze cu degetul poate mult mai repede pe tablete decât părinților. Există multe elemente care concurează astăzi, la modul cel mai real vorbind, cu ideea de a citi. Dumneavoastră sunteți profesor universitar. Vă întreb, din observații așa, la locul de muncă, cum îi simțiți pe studenții dumneavoastră? Mai au ei dragul, nesațul acela față de lectură, cum îl simțeați dumneavoastră la vârsta lor?
Nu mai simt această dragoste de lectură, pentru că, într-adevăr, pe timpul adolescenței mele am avut un mare avantaj. Nu am avut tehnologie, nu exista internet, nu existau telefoane mobile și mai mult, eu până la vârsta de 18 ani n-am avut nici televizor. Oricum nu se vedea mare lucru la televizor, dar trebuia să mă umplu timpul cu ceva. Dar pentru tinerii de astăzi care sunt confruntați cu tehnologia, cu internetul, există pericole foarte mari, pentru că informația de pe internet este una foarte stufoasă și trebuie să fii îndrumat foarte bine în a selecta o anumită informație, pentru că pe internet se postează tot felul de informații. Sigur că și internetul este folositor, poți să citești cărți în format electronic, de pildă.
În cercetare dumneavoastră, cu siguranță, articolele pe care le scrieți sau le căutați,
sigur,
preponderent le căutați pe platforme electronice, bănuiesc.
Exact, așa este.
În alte cuvinte, nu se exclude instrumentul care este tehnologia.
Nu.
Doar că vedeți dumneavoastră, astăzi, eu vorbesc din perspectiva părintelui.
Da.
Nu am adolescent, fiul meu cel mare are 10 ani și jumătate. Însă mărturisesc, m-a întrecut de mult în abilitatea de a folosi instrumentele acestea tehnologice. Ceea ce uită copiii tinerii de astăzi este că sunt doar niște instrumente, nu sunt un scop în sine.
Așa este.
Și vă întreb, există ceva, dincolo de argumentele pro-lectură, ceva care ar putea determina pe tinerii de astăzi să se apuce de citit? Ar exista ceva, nu știu, eu am un răspuns în minte, dar poate dumneavoastră aveți altul, ceva care să-i facă să aibă așa o revelație vis-a-vis de importanța lecturii?
E o întrebare foarte grea, pentru că tinerii au nevoie să cunoască lumea înconjurătoare din mai multe perspective. Și inevitabil, dacă cauți informații în lumea înconjurătoare, le vei găsi. Dar ceva în interior îți spune că sunt lucruri insuficiente.
Și superficiale, și de superficiale. Suprafață.
Așa este. Până la urmă, golul sufletesc trebuie este umplut cu ceva. Și tinerii care experimentează acest gol sufletesc, inevitabil trebuie să și-l umple cu lectură. Am de pildă și un student care mi-a spus că simte un gol. Un gol sufletesc, deși el este foarte bine poziționat într-o firmă, are o poziție destul de înaltă într-o firmă, lucrează, dar mi-a spus că ceva îi lipsește. Ceva îi lipsește. Plus, tinerii se confruntă foarte mult cu stări de neliniște, de anxietate, chiar și depresie. Am întâlnit tineri depresivi. Și acest student al meu avea momente când voia să renunțe la studii și căutam să-l susțin. Nu renunța. Ai mers până aici, mergi în continuare. Dumnezeu îți va ajuta. Și am căutat să-l ridic din acea stare. Nu știu cât am reușit, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că și acum încă caut să-l port, să-i port de grijă în studiile pe care le face. Și am de gând să îl invit și să studieze Scriptura, să-i dau o Scriptură, pentru că este mijlocul care umple golul sufletesc. Când mi-a spus de lucrul acesta, m-am gândit imediat, omul acesta are nevoie de Scriptura, are nevoie de o experiență mai profundă cu Dumnezeu. El, în sufletul lui, are ceva legat de credința, de credința ortodoxă, dar are nevoie de niște lucruri mult mai profunde și caut să îl îndrum.
Vis-a-vis de întrebarea pe care am pus-o mai devreme și de un posibil răspuns, că ar fi cu siguranță multe răspunsuri, dar vis-a-vis de aspectul acesta, cum să-i facem pe elevi, pe tineri, să aibă acela ha și să-și dea seama de importanța lecturii. Eu obișnuiesc să le spun elevilor mei că ori de câte ori citim o carte, ne întâlnim cu un om. Un om care a trăit acum 100 de ani, 1000 de ani, care a trăit într-o cultură diferită, care a avut o experiență diferită de noi. Și aceasta te îmbogățește. Pentru că în societatea postmodernă, povestea mea, povestea ta, povestea dumneavoastră contează foarte mult. E vorba despre acest subiectivism pe care îl trăim foarte pronunțat. Și în momentul în care tu particularizezi lectura la o poveste personală a cuiva care a avut o percepție asupra lumii și asupra lucrurilor înconjurătoare, cumva pare să se apropie mai mult. O sugestie, poate chiar și celor care ne vizionează sau ne audiază, ar fi, în mod special pentru preadolescenți, adolescenți, ar fi povestea doctorului Ben Carson. Nu așa iubea este lectura, da. Și n-a avut nicio mamă, nu profesor, era o mamă care nici măcar nu știa să citească. Adică nu trebuie să ai neapărat părinții intelectuali, care sunt caz ideal, cum ați avut și dumneavoastră. Iată că există și variante de familii în care oameni fără o cultură, fără instruire, au reușit să insufle dragul de carte, pentru că și-au dat seama de rolul formator al lecturii, al cărții. Și nu e așa vorba asta din popor pe care auzim, cine are carte are parte.
Sigur.
O simțim pe pielea noastră, cel puțin după așa ce trecem de o anumită etapă a vieții. Așa că, uite, experiența aceasta, exact cum în timp ce dumneavoastră împovesteați experiența dumneavoastră, mi-am dat seama de faptul că este importantă experiența personală dumneavoastră. Dacă eu vorbesc despre cineva că iubea să citească, să citească diverse cărți, poate că nu ar avea un impact atât de mare asupra elevilor mei. Însă dacă vă invit pe dumneavoastră, vă văd în carne și oase, vă văd elevii, vă văd studenții, le povestiți despre rolul lecturii în viața dumneavoastră, se schimbă povestea și este mai palpabilă. Ați amintit în câteva rânduri, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, se scurge timpul, dar dumneavoastră ați povestit în câteva rânduri, ați amintit despre Dumnezeu, despre un gol pe care, iată, și dumneavoastră ajutați să fie umplut și în viața studenților sau poate chiar a oricui care ar căuta acest lucru.
Sigur.
Vreau să vă întreb, ați amintit în adolescență și modul în care v-a influențat lectura Sfintei Scripturi. Vorbiți-ne puțin despre modul în care v-a influențat întreaga viață, paginile Sfintei Scripturi, pentru că ați venit, înțeleg că încă are un rol fundamental în viața dumneavoastră Sfânta Scriptură. Ați venit cu ea aici. Ce rol a avut lectura Sfintei Scripturi în viața dumneavoastră?
În primul rând, citind Sfânta Scriptură și apoi studiind-o mai în profunzime, mi-am dat seama că avem un Dumnezeu personal care ni se descoperă fiecăruia dintre noi atunci când ne apropiem de Sfânta Scriptură într-un mod potrivit. Și ceea ce m-a atras la Sfânta Scriptură au fost promisiunile pe care Dumnezeu le face omului și, în plus, declarațiile uimitoare pe care le face chiar Mântuitorul, Domnul Iisus, pe paginile Scripturii. Și aș vrea să vă citesc una dintre promisiunile lui Dumnezeu pe care o face oricărui om, deși aici, în capitolul 43 din Cartea Prorocului Isaia, este vorba de Iacov și Israel, sunt două nume ale aceluiași personaj, dar se descoperă Dumnezeu într-un mod personal fiecăruia dintre noi. Și iată ce minunate sunt aceste cuvinte. Deci, Cartea Prorocului Isaia, capitolul 43, începând cu versetul 1, în versiunea preotului ortodox Dumitru Cornilescu. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Extraordinar! Descoperim aici un Dumnezeu creator, un Dumnezeu care îi poartă de grijă oricărui om, se descoperă într-un mod personal, are grijă de fiecare ființă umană. Dacă am înlocui cuvântul lui Iacov cu numele nostru, ce minunat ar suna, nu? Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Horațiule, și cel ce te-a întocmit, Horațiu, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Și ce carte este mai frumoasă atunci când însuși Dumnezeu îți spune că ai preț în ochii Lui și te iubește, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Extraordinar lucrul acesta și aceste Promisiuni sunt multe pe paginile Sfintei Scripturii. Mă hrănesc cu aceste promisiuni pentru că mă întăresc și mă dezvoltă, mă bucură. Pur și simplu mă bucur atunci când întâlnesc o promisiune din Sfânta Scriptură care îmi vorbește direct. Pentru că mi-am format așa un obicei să îmi pun numele meu acolo când este un personaj biblic căruia Dumnezeu îi se adresează. Chiar și când Dumnezeu îi se adresează poporului evreu, da, atunci înlocuind numele poporului evreu cu numele tău, sunt mai liniștit. Și mai mult, descoper aici, chiar în aceste versete, faptul că avem un Dumnezeu mântuitor, Sfântul lui Israel, este chiar Domnul Iisus Hristos, iată, îl întâlnim pe paginile Vechiului Testament. Ce să mai spunem de declarațiile uimitoare ale Domnului Iisus? Și una dintre declarațiile uimitoare ale lui, care pe mine m-a marcat, pentru că când am citit prima dată această declarație, am zis, extraordinar, cum se poate așa ceva? Iată, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, aș vrea să vă citesc una din declarațiile extraordinare ale Domnului Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Într-un discurs pe care Domnul Iisus îl are cu o femeie iudeică, îi spune, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și dialogul continuă. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Iată că și aici Dumnezeu se descoperă personal unei femei din poporul evreu. Și nu numai din poporul evreu. Avem atâtea exemple când Domnul Hristos se descoperă personajelor din Sfânta Scriptură, altele decât cele din poporul evreu. Femeia din Samaria, de pildă, femeia sirofeniciană și da, multe alte exemple.
Domnule profesor, vă întreb, rolul acesta formator al Sfintei Scripturi a fost prezent în viața dumneavoastră încă din tinerețe sau s-a așezat pe parcursul anilor? De când ați început să înlocuiți dumneavoastră numele propriu cu anumite experiențe? Este o experiență de dată recentă sau din tinerețe?
Este o experiență mai recentă, nu chiar din tinerețe, pentru că atunci nu știam mare lucru. Citeam, înțelegeam cât înțelegeam, dar în timp lucrurile s-au așezat, am început să fac conexiuni cu diverse...
Ați fost un creștin practicant și în tinerețe sau...
Mergeam la Biserica Ortodoxă, eu am fost botezat ortodox, mergeam la Biserica Ortodoxă, nu foarte des, dar erau momente când liturghia de la Biserica Ortodoxă îmi plăcea foarte mult și mergeam duminica să ascult cuvântul. Și lucrul acesta... Sigur că mi-a fost de mare ajutor, pentru că nu au fost niște lucruri care au venit așa într-un vid, ci pur și simplu am aplicat ceea ce am auzit, ceea ce am citit. Credința a început să-mi crească atunci când am auzit cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile acestea. Și acum studiez cu mare drag Sfânta Scriptură, îmi dau seama de profunzimea extraordinară a Scripturii, pentru că avem de a face cu un Dumnezeu infinit. Noi nu putem să pricepem în totalitate toată Scriptura, ci atât cât ne este revelat nouă și, bineînțeles, și în funcție de experiența fiecăruia. De pildă, altfel înțelegi Scriptura, să spunem, la 10 ani, la 20 de ani, la 40, la 60, la 80. Deci, pe măsură ce experiența ta de viață crește, și înțelegerea crește atunci când crești în Hristos, citind, studiind.
Mulțumesc frumos pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Vorbim despre o persoană care este cu multă lectură în spate în domeniul tehnic științific și iată care are o aplicare aparte înspre valoarea Sfintei Scripturi. Înțeleg din experiența dumneavoastră că citirea Sfintei Scripturi nu exclude înălțimea sau tendința de a fi pregătit cât se poate de mult și în alte domenii ale cunoașterii. Adică Sfânta Scriptură, din contră, îți poate lărgi orizontul așa încât,
sigur,
chiar în Sfânta Scriptură se spune, voi să fiți cap, nu coadă,
sigur,
că poți să excelezi în diverse domenii ale cunoașterii, iar lucrul acesta nu se exclude cu citirea Sfintei Scripturi. Mai mult decât atât, poate pentru părinții care ne ascultă, pentru bunici, în momentul în care ai noștri copii, nepoți, citesc multe cărți ce țin de diverse domenii ale cunoașterii, studenți, da,
așa
citesc
este,
cum lucrați noastră cu studenții în domeniul tehnic. Este important să compensăm și cu acele lecturi care dezvoltă caracterul, care îndreaptă spre niște valori ce nu țin de un domeniu tehnic, ce nu,
sigur,
țin de un domeniu umanist, ci valori ce țin de deformarea noastră ca oameni. Dar iată cât de importantă până la urmă este lectura, pentru că îți poate transforma perspectiva asupra vieții.
Așa este.
Domnule profesor, suntem la final de emisiune și aș vrea să vă întreb, în afară de Sfânta Scriptură, care este ultima carte pe care ați citit-o?
Am citit o carte a lui Leon Feuchtwanger, o carte istorică. E adevărat că mai de mult, pentru că, v-am spus, încerc să-mi selectez lectura. Mi-a plăcut foarte mult să citesc în domeniul acesta al istoriei, poate și datorită influenței tatălui meu, și am putut să mă axez pe acest domeniu. Însă
bănuiesc că lectura în domeniul tehnic este ceva ce ține de parcursul academic, dar,
sigur,
o carte, bănuiesc, pentru plăcerea dumneavoastră este aceasta de,
sigur,
domeniul istoriei.
Da, deci sigur și lectura tehnică este importantă pentru cariera mea, dar totdeauna caut să contrabalansez cu o carte spirituală care mă zidește, mă înnobilează. Și cei care ne urmăresc, studenții, poate în domeniul tehnic, chiar și colegii mei, oameni deosebiți, le recomand cu drag să citească Sfânta Scriptură, pentru că li se va lărgi foarte mult orizontul, cunoașterea și mintea nu ni se va pipernici atunci când ne vom gândi la lucrurile de sus. Ni se pipernicește atunci când ne gândim la lucrurile de pe pământ, când ne încărcăm cu îngrijorările acestei vieți și atunci avem nevoie de o gură de oxigen, de relaxare spirituală, și aceasta o găsim numai în Sfânta Scriptură.
Vă mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră și mult succes în cariera didactică pe care o aveți.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Invitatul ediției de astăzi a fost domnul profesor universitar dr. Horațiu Teodorescu. Dumnealui predă în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Am vorbit astăzi despre rolul lecturii în viața unui tânăr și despre modul în care efectele lecturii pot să ne influențeze pe tot parcursul vieții. Dacă doriți să ne puneți întrebări vis-a-vis de acest subiect sau alte subiecte pe care le-am avut în edițiile anterioare, vă sunt la dispoziție la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Sunt Crina Poenariu și vă mulțumesc pentru că ați făcut acest popas alături de noi. Numai bine până data următoare!